Dobrý deň. Máme aspoň dve významné motivácie pre prácu s textúrami. Ak máme modely telies, tak ich môžeme v scéne dovybaviť realistickým vzhľadom tým, že ich otexturujeme, tým, že na ne vrhneme svetlo a oni vrhajú tiene. A druhá motivácia je, že v image-based rendering prístupe textúry využívame na zobrazovanie vhodne zvolených prostredí virtuálnych bez geometrického modelovania. Textúry sú štandardnou fotorealistickou metódou a umožňujú nám vylepšiť realizmus pri objektoch, ktoré osvetľujeme lokálne alebo budeme osvetľovať globálne. Je fajnová hranica medzi modelovaním a texturovaním. Niekedy nerozoznáme obraz od originálu a pokiaľ máme hrubší geometrický model napríklad historickej fasády, tak veľa detailov sa dá dodať práve otexturovaním. Textúra je ale všeobecnejšia. Môžeme mať v jednom bode rastra uloženú nielen farbu, priehľadnosť, ale aj, ako sme videli, materiálové vlastnosti, difúzne a zrkadlové pre konkrétny daný fajnový materiál, ako je leštené zlato alebo leštený bronz. A potom ďalšie geometrické vlastnosti, napríklad normály v danom bode a tak ďalej. Textúry okrem štandardných dvojrozmerných môžu byť ešte priestorové a procedurálne a v takom profesionálnom nástroji ako je Maya na výrobu profesionálnych animovaných filmov je textúra súborom atribútov vzhľadu, ktoré aj geometrie, ktoré vytvárajú detail daného povrchu v danom mieste. Na SIGGRAPHovskej stránke možno nájsť veľmi názorný tutoriál od Rosalie Wolf Teaching Texture Mapping Visually pre širší prehľad možností textúry a samozrejme o texturovaní je celá špeciálna kniha o procedurálnom modelovaní a texturovaní, z ktorej budeme mať niektoré obrázky na konci tejto ilustračnej prezentácie ku základnej Ružického učebnici s korektnou slovenskou terminológiou. Na obrázku vidíme environment mapping, čiže kockovú textúru, ktorá zobrazuje interiér a potom jej namapovanie na čajník, na model Utah Teapot, kde čajník prenesením dát z kockovej plochy z povrchu tej otexturovanej kocky získava realistický vzhľad, pokiaľ sa ten čajník v tej scéne nehybe, tak máme perfektný realizmus, o čom sa môžeme presvedčiť tu na vlastné oči. Na ďalších čajníkoch vidíme mip mapping, čiže textúry, červený, zelený a modrý kanál, ktoré sa postupne zmenšujú, čo slúži na texturovanie napríklad vzdialenejších objektov pred ich vykresľovaním. Vidíme tu potom rekurzívne otexturovaný čajník práve s motívom čajníka. Bump mapping, ktorý rozpoznáme tak, že na siluete vidíme, že tam nie je povrch hrboľatý, zmenený, preliačený, ale že tam je práve v textúre uložená vhodne zvolená perturbácia normály v danom bode, čiže potom lokálny osvetľovací model nám tam vypočíta inú farbu. No a napokon vidíme procedurálnu textúru otexturovanú nejakou šumovou funkciou. Na toroidoch vidíme aj textúru, ktorá už zahŕňa modifikácie geometrie, potom nejakú srsť a posledný obrazok ilustračný je tzv. 3D textúra, pokiaľ vyrábame drevo alebo bramorové objekty, tak je lepšie mať textúru generovanú a uloženú trojrozmerne a daný objekt z nej potom vyrezávať. Základná formulácia, analogická tomu, ako je to v Ružického učebnici, je znázornená na slajde Texture Assignment. Máme teda dvojrozmernú textúru, parametrizovanú U a V súradnicami, napríklad v jednotkovom štvorci, a potom máme povrch valca. V prípade, že ten valec ale má byť otexturovaný drevenou, mramorovou alebo nejakou procedurálne vygenerovanou 3D textúrou, tak potom máme aj textúru v trojrozmernom priestore. Tomu priestoru objektov hovoríme prirodzene priestor objektov a potom hovoríme o priestore textúry. Na nasledujúcom slajde vidíme šachovnicovú textúru v priestore textúry UV a jej viaceré aplikácie na základné jednoduché telesa, ktoré vieme matematicky šikovne parametrizovať: kvader, guľu a palec. Všimnime si rozličné vzhľady namapovaných texelov na 3D objektoch, ktoré sú výsledkom práve rozdielnych parametrizácií. Textúra môže byť drahšia ako Z-buffer, ale je o mnoho flexibilnejšia a vychádza to potom lacnejšie výpočtovo ako pre iné metódy. Vo všeobecnosti používame dvojkrokovú metódu, ktorú si v ďalšom budeme tiež obrázkovo ilustrovať. V prvom kroku máme jednoduché nanesenie textúry na pomocný povrch, ktorý vieme dobre parametrizovať, a potom máme otexturovanie objektu, kde môžeme hodnotu farby z pomocného objektu prenášať napríklad po odrazenom lúči podľa normál, podľa ťažiska objektu, čiže z pomocnej obaľujúcej gule prenášame do jej stredu farbu a tam, kde sa nám pretne táto priamka, respektíve úsečka s povrchom čajníka alebo čohokoľvek iného, tak tam prenesieme tú farbu takto. No a samozrejme môžeme normálu brať aj z toho pomocného povrchu na nasledujúcom obrázku vidíme valec, pomocou ktorého sme otexturovali šachovú figurku, a na ďalších záberoch vidíme rozličné otexturovania tej istej figurky podľa toho, aký použijeme ten pomocný povrch. Keď už otexturujeme, tak máme často problém s presnosťou farebného vzhľadu objektu, čiže môže sa nám podľa sklonu kamery a nastavenia otexturovania premietnúť obrazový bod na priveľkú plochu. Môže tam byť problém s tým, ak sa texturovaný objekt škáluje, a máme metódy, ktorými môžeme predspracovať. Ukážeme si podrobnejšie populárnu metódu Meet Mapping. Na obrázku vidíme stred premietaného pixla na danú guľovú plochu, kde vidíme, že premietnutý pixel, teda texel z textúry, pri takomto jednoduchom nanášaní textúry projekciou nám môže zasiahnuť iné časti zobrazeného povrchu a že musíme texel, obdĺžnik, prepočítať do 3D priestoru buď v takomto nastavení, ako je tu tá projekcia, alebo sme videli vo filme Dimensions stereografickú projekciu medzi guľou a plochou, medzi zemeguľou a jej mapou, alebo to bola konformná nelineárna projekcia. A v tejto prednáške si ilustrujeme tie pomocné postupy, ktorých variabilita nám ukazuje, že na samotné otexturovanie môžeme nazerať ako na súbor metód od najjednoduchšieho nasvietenia, ktoré vidíme na tomto obrázku, a pri projekcii každej prezentácie až po zložitejšie postupy. Meet mapping, ak sa nám bude výsledný obrázok na danom objekte príliš zmenšovať, vzdialovať, tak je šikovnejšie pôvodnú fotografiu alebo textúru RGB si dopredu navyrábať jej zmenšené kopie. Vytvoríme si obrázkovú pyramídu, čiže uložíme 4 tretiny približne rozsahu týchto farebných dát, akú UV súradniciam nám pribúda ďalší parameter D, a to je vzdialenosť objektu. A tento vzdialený objekt texturujeme príslušnou textúrou, čiže výška pyramídy sa nám stáva ďalším parametrom, na ktorom interpolujeme hodnoty ofarbenia povrchu. Samozrejme, že potom sa znova dostávame do lineárnej interpolácie alebo bilineárnej interpolácie, a ešte MIP je skratka latinského multos in parvo, čiže mnohé v jednom alebo mnohé v malom. Na nasledujúcom obrázku s lietajúcimi balónmi vidíme šedotónové mapy, akurát že každú z nich treba rozumieť, že to je červená, zelená a modrá farebná rovina toho pôvodného farebného obrázku. Celkom ten posledný štvorček vľavo dole v tej obrázkovej pyramíde sa nevyužije, ale na doplnenie si tam možno myslieť, že tam by mohla byť tá najpriemernejšia priemerná farba celého toho obrázku v jednom jedinom obrazovom bode hypoteticky. Ak sa pozeráme ale na nejaký otexturovaný objekt vo virtuálnom priestore v scéne príliš z boku, ako na túto stenu Inštitútu pre počítačovú grafiku a videnie v Gráci, v Rakúsku, tak vidíme, že sa nám priveľmi skresľujú jednotlivé pixely v takomto pohľade, a MIPMAP je výborný, pokiaľ by sme sa približovali a vzdialovali ku tejto stene kolmo. MIPMAPy vidíme znázornené na ďalšom slajde, ale keby sme prichádzali veľmi z boku, sprava, zľava, zhora, zdola, pod malým uhlom, tak ešte existuje rozšírenie MIPMAP techniky RIPMAP, to R znamená rectangle, obĺžnik. Vidíme, že MIPMAP pri takejto ilustrácii dát je na diagonále tejto dátovej štruktúry a ďalšie otexturovania slúžia na predvýpočet textúry pre prístup kamery z iného smeru pod veľmi nízko nad povrchom. Technika MIPMAP a RIPMAP viedla aj k tomu, že sme sa pohrali so slavným obrázkom Hansa Holbeina mladšieho, a skreslenie v tomto obrázku využil renesančný maliar na zašifrovanie významu svojho diela. Vidíme dvoch bohatých mužov, ktorí sú ozdobený predmetmi symbolizujúcimi moc a bohatstvo, aj duchovné, a pred nimi je vizuálne nečitateľný objekt, ktorý by sme ale uvideli, keby sme sa na daný obraz pozerali asi z tretiny pravého okraja a rozpoznali by sme, že tu ide o perspektívne skreslenú ľudskú lebku, ktorá má týmto bohatým a mocným ľuďom pripomínať starú zásadu memento mori, pamätaj na smrť. Prepočítali sme obraz tak, aby lebka nebola skreslená, a v takom prípade vidíme zase skreslenie pôvodnej maľby. Z doteraz ilustrovaného sme si mohli uvedomiť, že záleží od toho, ako sa pozeráme na daný povrch, takže textúra sa v danom bode povrchu môže meniť podľa pozície kamery, a sú ďalšie metódy, ktoré napravajú tieto skreslenia. Jednu z nich sme si už spomínali, a to je environment mapping, čiže otexturovanie objektu obrázkami jeho prostredia a okolia. Takže videli sme 6 obrázkov namapovaných na kocku, ktorá nám pomocne pomáhala otexturovať čajník. Môžu byť aj synteticky generované, ale môžu to byť aj fotografie. No a spočíta sa odraz od jednotlivých bodov, kde je to relevantné, a zapojí sa to do danej textúry. Bump mapping je zase metóda, s ktorou sa dá do textúry uložiť drobná perturbácia normály. Inak povedané, samozrejme, že objekt má v danom bode povrchu svoju vlastnú normálu, ale ak ju troška odchýlime a tie dáta si uložíme v textúre, tak môžeme s týmto formalizmom od Jima Blina vypočítať perturbáciu, odchýlku tej normály, a zobraziť potom oblý povrch, ako keby bol hrboľatý. Roman Dudek na Matfize nazval túto bump mapping funkciu, keď si ju sám nezávislo objavil, ju nazval hrčovitá funkcia, a rozpoznáme bump mapping práve na siluetách objektov, kde vidíme hladkú siluetu, ale zvlnený obraz na povrchu objektu, kde sú tieto bump mapy. Tu je ešte geometrická situácia s označením príslušných vektorov, a bump mapping je myšlienka, s ktorou sme sa doteraz nestretli, že upravujeme geometriu pomocou dát, ktoré sú v radiometrickom datovom formáte. Máme tam uložené popri farbách aj detaily. Siluety sa nemenia, dá sa s tým samozrejme narábať škálovaním, môžu tam vzniknúť problémy s antialiasingom a pokiaľ tie geometrické detaily sú nevyhnutné, tak potom treba siahnuť po metóde, ktorej príklad sme už mali, a to je displacement mapping, kde už máme na povrchu objektu napríklad terén, terénne dáta, vyvýšeniny a zníženiny. Tu je zložito otexturovaný obrázok, kde vidíme prirodzené aj syntetické objekty s rozličnými úrovňami otexturovania od oblakov až po virtuálneho lukostrelca. Máme teda geometrický model, opis materiálu a opis svetelných zdrojov, ktoré postupne syntetizujeme do zobrazovacieho algoritmu. Obrázok z zátišie s tropickým ovocím a jeho obraz na stene nám ukazuje aj ďalšie fotorealistické efekty, napríklad kaustiky, čiže svetelné obrazce v kvapaline, skreslenie pri prechode transparentnými objektami a vľavo hore nerealisticky uložený zrkadlový odraz s doterajšími metodami zrkadlo ešte nevieme uskutočniť. Na to je potom špecializovaná metóda ray tracingu, ktorej sa postupne dostávame. Ku textúram ešte treba spomenúť, že Ken Perlin, Ebert, Musgrave a ďalší autori knihy o procedurálnom modelovaní a texturovaní prišli s ďalšou myšlienkou podobnou tomu image-based lighting a image-based modeling, a to, že nemodelovať, ale procedurálne vygenerovať všetky obrázky. Na tomto ilustračnom obrázku vidíme procedurálne vygenerované obláčiky. Je to textúra, ktorej dáta nie sú nafotografované, ale sú vypočítané pomocou tzv. Šumovej funkcie. Procedurálne textúry môžu byť pamäťovo výhodné. Môžeme ich počítať s ľubovoľnou presnosťou, napríklad ak sú to fraktály. Majú veľkú flexibilitu parametrov, ale problém je opačný. Ako nájsť procedúru, ktorá by nám iteračnú alebo stochastickú, ktorá by nám vygenerovala daný obrázok. Nevýhody sú, že odvodiť takú vydarenú procedurálnu textúru môže byť zložité. No, obrázkoch zo spomenutej knihy vidíme procedurálne drevo, parkety asi sú to, a procedurálne vygenerované obrázky, oblaky a tak ďalej, exteriérový obrázok. Dá sa to aplikovať aj na trojrozmerné textúry, ktoré potom slúžia na oblaky, dym a tak ďalej. Tu je príklad morskej scény s procedurálne generovanými oblakmi, ktoré sú v 3D textúre vygenerované. Tu máme zase pariacu sa šálku kávy a procedurálny terén s procedurálnou textúrou. Záverečný ilustračný obrázok je od Kena Perlina. Je to fakľa, ktorá je logom jeho univerzity. Ručka je z mramoru, objímka z kovu, plameň je dynamická textúra, ktorá sa mení v čase, ak si to nájdete na jeho web stránke, a v pozadí je jeho šumová funkcia. Všetko okrem nápisu New York University je tu vygenerované procedurálne, čiže vidíme 4 rôzne procedurálne textúry v akcii, vytvárajúce ilúziu animovaného 3D objektu. Textúry sú také zásadné pri zobrazovaní, že si vynútili aj veľkú hardwareovú podporu. Sú výnimočne užitočné pre realizmus a filmy ako Toy Story alebo Shrek alebo mnohé počítačové hry spravili veľký pokrok v mnohých z týchto metód, o ktorých tu informatívne hovoríme. V šťastných prípadoch netreba potom 3D model, ale iba generovanie obrázku, a je to hypotetická najlepšia cesta na rýchle zobrazovanie a virtuálnu realitu. Alternatívami medzi 2D a 3D sú ale aj billboardy, že do 3D scény vkladáme 2D obrázky tam, kde nám to ušetrí zobrazovanie a čas alebo pamäť.